Primāri festivāla programmu veido trīs lielas aktivitāšu zonas. Tātad mums ir brīvdabas skatuves programma, kas notiks Rīgas kongresa namā laukumā. Tad ir Latvijas skolu fizikas erudīcijas konkursa fināls un tātad vairāk nekā 20 radošās aktivitāšu pieturas no lielākajiem fizikas nozares pārstāvjiem. Izziņas un eksperimentu radošajās pieturās ik viens apmeklētājs varēs sajust, pagaršot, ieraudzīt, pamēģināt tīsto fiziku. Tātad izziņas un eksperimentu pieturās ik viens varēs atnākt un pamēģināt kādu piedāvāto eksperimentu, kādu spēli, kādu darbnīcu, paraugdemonstrējumu, vērot, ka viss ir vērsts uz praktisko darbošanos. Festivāla mērķis un, protams, arī fizikas konkursa mērķis, kas notiks jau 24. Gadu, ir bērnos un jauniešos vairot interesi par fiziku un ieinteresēt iet to nākotnes karjeru inženiertehnisko profesiju virzienā.